Campus FM presenta l'Europa u l-Imperu. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
King Joe, and all Union forever!
Bis-sem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, awtur ta' Europe and Empire.
Għadabora ċaħġ xwira pora mikrofnu un sellem s-semija kolla tana li segwu din s-sensila l-Europa u l-Imperu. Bħalma namlu dejjem minn programma li jħur nipruvaw navvanzaw fil-volum Europe and Empire li huwa pubblikazzjoni bl-Ingliż ta' Mizzi Books u li huwa riċerkat u miktub mill-professur Henry Frendo il-mistieden residenti tana f'din s-sensila. Sallum imxejna pass-pass kważi sal-bidu tal-gwerra. Imma fl-edizzjoni li se nisimgħu illum ħajkolna kapitlu li jitratta prinċipalment l-aħħar snin qabel tfaqqad din il-gwerra. Il-professur Frendo semmih Rule Britannia, The Clampdown on Disloyalty u għamilha tra virgolette hawnhekk in Malta 1936-1940. U għalhekk wieħed jistenna li hawn se jkunu snin ikkargati ta' ossessjoni fuq is-sigurtà tal-gżira Maltija.
Illum san missu kapitlu li naħseb huwa l-iktar kapitlu qawwi importanti u relevanti u fl-istess ħin marbut ħafna mal-ankollu tal-volum Europe and Empire. Iġib dan it-titlu Rule Britannia, The Clampdown on Disloyalty in Malta 1936-1940 u manka snin ikkargati so għax ta' qabel il-gwerra. Bħal dejjem qed nitkellmu mal-professur Henry Frendo li huwa r-riċerkatur, l-awtur ta' dan il-volum. U naħseb l-ewwel mistoqsija tkun xierqa, prof. Għaliex dal-kapitlu fih 150 faċċa imma jibqa' l-iktar twil u l-iktar b'saħħtu. Għamilta b'ħsieb kont konxu li qed tikteb ktieb ġo ktieb.
Dan il-kapitlu kif qed tgħid int faċilment seta' kien ktieb separat. Dan huwa kollu materjal oriġinali li qatt ma dar imkien. Qed jidhirha l-ewwel darba, hija xi ħaġa forsi li tfisser xi messaġġ illi fir-riċensjonijiet kollha li dehru dwar il-ktieb il-kontenut ta' dal materjal qed kulħadd beża' jsemmih. Aċċenni indiretti, imma ħadd ma qesu ffoka ċerta intensità fuqu għaliex probabbli huwa l-iżjed kapitlu qawwi li hawn fil-ktieb. U kif qatt intu għad twil ukoll, issa forsi għax kien film qarawx kollu, ma nafx ma naħsibx. Jiena ifimni kexkixni ħafna mill-affarijiet li ġraw f'dal-perjodu li konti li nirriċerkhom għaliex tinsiex li jiena barra li rajt l-arkivju Ingliż, rajt l-arkivju Italjani wkoll u arkivju oħrajn. Hemm l-envelopes bil-klips msadda li ħadd qatt nofet tagħhom u ċerta importanza anke l-Farnesina katalogati ħażin, jiġifieri dawn literalment trid. Mhux tfittxhom laqas fis-sena li ġraw imma f'xi sena wara jew sentej wara fim. Ma nafx għaliex jox minħabba inkompetenza jew ġifieri.
Investigatturi sek detective.
Ma nafx. Detective. Historian is detective, kif jgħid Robin Winks. Jiena deher li issa wasal iż-żmien li ċerti affarijiet jinħarġu għal pubbliku. Anki jekk jidher li jagħtaw ċerta ritiċenza kif qed tinnota int ukoll illi wieħed jgħidhom għaliex għax qed isoċjeta żgħira hu. Malta żgħira nisa magħrufa.
Familji baqgħu.
Meta tibda semmi l-ismijiet fuq in-naħat kollha ġifieri, minnha xi kollaboratur.
U b'fatti.
B'fatti u b'ismijiet u b'dati.
Mhux insinwazzjoni li xi ħadd li jagħmel xi ħaġa.
Anki b'dokumenti
li xina. Dokumenta eżatt.
Anki b'dokumenti, jiena kultant anki nippubblika dokumenti tal-ekwali biex dak li jkun jaqrhom għall-affarijiet tiegħu. Ma tkunx tista' tiġi akkużat li dinha xi opinjoni tiegħek jew xi preġudizzju tiegħek, imma qed taqra mhuwiex akkuża mbagħad. Tifhem ir-ruħu jekk dak li qed taqra jfisser xi ħaġa oħra minn dak li qed nipprova nifhem li jfisser jien. Ifhimni tista' taħseb hekk ukoll, imma diffiċli għax meta tara ittra pereżempju ta' persuna illi qiegħda b'mod l-iżed klandestin għax riskjuż u sensittiv. Qed innaftat iċ-ċurketta t-tieġ pereżempju tal-mara għall-kampanja kontra sanzjonijiet.
Tad-duċe.
Kampanja antisanzjonista, tinsiex li l-Ingilterra pruva tagħmel minn kollox biex l-Italja ma takkwistax parti mill-Afrika. Tal-Van, tal-Pissinja. Anki proponiet sanzjonijiet ekonomiċi, anki sanzjonijiet fuq żejt biex propju ġifieri tfarrak l-ekonomija taljana, fint? U grazzi għal dal-atteġġament ta' Serentinidin, eċetera. Mussolini laħaq l-ola apiċi tal-popolarità ġenerali tal-massa f'pajjiżu ġifieri għaliex u bil-kbir. Għaliex l-opinjoni ġenerali tal-Italjani kienet daw se jgħidu nagħmel nisew xi biċċa mill-Afrika se jaraw kif jagħmlu biex jgħidulna bħala poplu bħala pajjiż. Ħadu nofs id-dinja huma aħna
Afrika stess ħadu
nofs. Ejja ma skużi, ma l-Abissinja daw kellhom it-Tripolitania u l-Abissinja u kellhom is-Sudan u l-Eġittu fin-nofs bejnietom allura kemm ovvjament interess imma mhux hekk kienu qed jgħidu. Kienu qed jgħidu le sigurtà kollettiva, lega tan-nazzjonijiet, ma tistax tokkupa
sigurtà internazzjonali.
Imma dan huwa perjodu jina waħda mlafet li vera hekk kważi inkwetanti.
Omerta di hemm ċerta ħemda fuq attivitajiet li saru daqshekk qrib tagħna.
Allum qed tgħid. Ejsa omerta.
Isu wara 60 sena kemm għaddew żmien hu minn
dar
80 sena.
80 sena.
Xorta għadna isnu nibżgħu immissu.
U affarijiet li ħadd mqalhom laqgħat qed maħarġu daw jiġifieri.
Appunt m'għalhekk naħsebu.
Per eżempju l-ispjonaġġ Ingliż f'Malta huwa ħaġa ta' tkexkix. L-organizzazzjoni tal-ispjonaġġ li timpjega lil Maltin bħala kollaboraturi mħalsa biex jispjunaw u jikxfu fuq x'qed jgħid il-ġar, x'ismajtu jgħid fit-triq, x'kienet jirrakkonta ħdej il-baħar.
Ħodlu ritratti.
U ritratti u nies moħbin fil-ġarar tal-mbit. Affarijiet.
Kważi tad-daħq illum.
Tad-daħq sabiħ
ma kienu twerwieru.
Ipprova mmaġna tgħix dik is-soċjetà fejn literalment tibża tiftaħ għalhekk. Għax tajli għax illum għaw l-omerta. Imma, issa, il-problema. Il-problema kbira diki fil-fatt jina naħseb li l-ikbar forsi mistoqsija li għajjem da' xogħol Europe and Empire, di ħadd ma xamma ta' ħadd fil-reċensjoni ta' ħadd ma'
referali.
Hija il-problema ta' kemm hi profonda jew le il-kontinwità li hemm. Kważi soċjoloġika ġifieri.
Parti mill-karattru sar tagħna uni. Rajt ma rajt u smajt ma smajt.
Eħe, sa ċertu punt forsi dejjem kien hemm dik it-tendenza. Imma mit inti mbagħad torkestra tindottrina u timplementa b'dawk il-taranes dak
li saħħa kbira.
B'soċjetà żgħira. Malta żgħira kulħadd tajjeb. Jiena fejn naf li l-ġar huwa mħallas mill-kolonel Lid biex jispjuna jekk jiena semani fil-kamra tal-banju nitkellem mal-mara fuq xi ħaġa fejn forsi għaddaw l-Ingliż kif qażżuna perżempju. Xi ħaġa oħra jew għax qed jagħmlu hekk l-Italjan.
Kważi l-Inkwiżizzjoni.
Speċi
ta' qabbilha magħhom.
Żmien ta' ċertu għax Robinson, Monsignor Robinson meta ġie jagħmel il-famuża inkjesta li talab Strickland stess kien oriġinarjament tajjeb. Kien qal li Malta kienet suġġetta għal-renju ta' terrur, da' fizmin Strickland skont Monsignor Robinson. Però dana issa qed nitkellmu wara. Mela jekk kien hemm it-terrur fizmin Strickland, fizmin il-kolonel Leach kien hemm. Le, ma ġifieri di kontinwità jew approfondiment. Approfondiment, il-kelma terrur hija daqsxejn dak li qed nitkellmu fuq bażikament huwa li xi ħadd li huwa abitant resident ċittadin ta' kolonja fortizza fuq vapur. Kemm għandu dritt jiftaħ ħalqu, kemm għandu dritt jaħseb jew ossejja jesprimi l-ħsibijiet tiegħu. Għax kif darba qalli Andrea Malrik, kien dissident Russu famuż. Qalli dina qalli mhu veru xejn li jgħidu li fir-Russja m'hemmx il-libertà ta' ħsieb. Qalli li m'hemmx fir-Russja l-libertà li tesprimi l-ħsieb li toħroġ dak li għandek ġo qalbek li għandek fuq l-istonku. Jiena naħseb li sa ċertu punt
Il-ċokon iżida diju, il-ċokon iżida. Għax il-terrur inti għat li forsi miex kelma preċiża, memx violenza li tider, violenza fizika, ħafna drabi, imma hemm ħafna teddit moħbi insinwat li titlef ħobżok, li tiġi turufnat.
Dik li Ralph Dahrendorf jgħid illa l-atmosfera. Ralph Dahrendorf jgħid li inti tiddeċidi tinduna hemmx demokrazija f'pajjiż jew le. Mill-atmosfera. Għawija. Kienet jipprova jispjega il-diffikultà biex toppone n-nazizmu, ġifiri. F'pajizu.
Mod iktar violenti fiziku. Inti tiftaħ il-kapitlu fl-1933 u l-iktar kliem li semmi fl-ewwel faċċata ta' dan il-kapitlu, żlejaltà, sedizzjoni, tradiment. Mbagħad bħala kastik, tkeċċija mix-xogħol mill-pajjiż, internament, deportazzjoni bla ġuri u bla akkuża. Tħassru l-meetings pubbliċi f'Malta?
Ija, ma stajċ ta' mella għad pubbliċi.
Din hija situazzjoni kważi illuma qas nistgħu nimmaġinawha, qas nista' tagħmel meeting pubbliku pereżempju. Di fetħetek l-1933 ġifieri qed poġġi.
Fl-1933 kellek situazzjoni illi aberrazzjoni anke fil-kuntest tal-istorja imperjali Ingliża. Illi inti pajjiż, kolonja, li tkun tajt għall-gvern responsabbli, kosiddetto gvern responsabbli, swadizan, mbagħad, bel di meta jfettilek jew ma qblix ma xi ħaġa, bdaqqa ta' pinna, tnaħħiula. Mela inti tajt il-gvern responsabbli. Saret l-elezzjoni ġenerali. Ġi elett partit politiku li f'dal każ kien kaxkar l-elezzjoni. Tajjeb, il-Partit Nazzjonalista fit-32.
Wara Strickland.
Wara Strickland, fit-32. Meta ġi restitwit il-gvern responsabbli. Mbagħad da s-suppost gvern responsabbli ikun irid jagħmel xi affarijiet illi jkunu konformi mal-manifest elettorali tiegħu li fuq jkun ivvota l-elettorat.
U ma dik il-Kostituzzjoni li inti ħejjejt biex jaħdmu biha.
Iva ma hemm konflitt. Għaliex hemm l-interess imperjali u l-preżunti Ingliżi tal-Imperu, ġifieri il-public policy kif preżunta min effettivament għadu jmexxi il-pajjiż sa volja jgħid li għandek gvern responsabbli. U min? Min għalih li għandu gvern responsabbli. U min għalih illi jekk il-poplu jivvota favur xi ħaġa, f'dak każ beħġaru, issa fuq xi kien qed jivvota l-poplu, xi kollu f'moħħu l-poplu ma nafx jiena jiena darba kont qed nitkellem mas-supervisor tiegħi Oxford għatlu ma nix kellhom f'moħħhom li titar kellhom xi ħaġa f'moħħhom.
Huwa anke tittifi għalija ma kienx hawn massa jivvutaw, kien hemm dejjem selezzjoni ta' nies qed jivvutaw.
Sissa qatt m'hawnx f'universi u safri.
Tajjeb min qed jismana llum idaħħal ġo moħħu di fis-sens li jżomma ġo moħħu pjuttost li għandek in-nisa kollha ma jivvutawx. Ħanibdew minn hawn. Biex inkunu konxi. Mela n-nisa sa 46 għadhom ma jivvutawx. Għandek ħafna nies illitterati li ma jivvutawx.
Użgur.
Ġifieri kull ma għandek mill-poplu kollu, forsi jien naf jekk hemm 20% qed jivvutaw.
Iva, qed nitkellmu fuq għexieren ta' għeluf. Interessanti projekt eżamina r-ritratti li jiena pubblikajt ħafna r-ritratti hawnhekk.
Miżgħud.
Hemm in-nisa dejjem fil-meetings, eh?
Vera, interessanti vera.
Ġifieri hawn mhux qegħdin f'xi pajjiż Iżlamiku.
Kif tispjega?
In-nisa jmorru jattu wiċċhom. Tispjega billi l-mara Maltija kellha tendenzi soċjali Ewropej. Tiżjed sekolari fl-impronta tagħha u tieħu interess fil-ħajja pubblika u dal-parteċipazzjoni tan-nisa jiena nosserva anki minn ritratti li sibt Londra again ġo envelopes ġifieri fis-snin 80 tas-seklu 19 ta'. Jiġifieri fl-80s meta bdew il-partiti politiċi f'Malta.
Fl-1880s.
Tara sprinkling ta' nisa qed jattendu kultant bil-parasol ġifieri.
Għabel il-suffraġġetti.
Middle class. Eh, da zgur, ħafna għabel.
Ta' Londra.
Klassi medja, probabli, ġifir, eċe bil-parasol, ma' baxxem, ġifir. Emma, ruwa l-meeting daw. Fit-tri, fil-pjazza. Turi li emma.
Mux fikċina?
Le. Dikka hija stereotip tal-mara Maltija. Fil-fat, kien hemm interess, ma' kienx hemm, ovvjament, ma' kellhomx hemm dritt tal-vot qabel il-40s, tajjeb, tas-seklu 20, u allura ma' kellekx nisa kandidati, eċetera. Però, per eżempju, kien hemm editriċi ta' gazzetta mara li nsemmiha fl-istorja tal-ġurnaliżmu. Kien hemm element femmini.
L-Europa u l-Imperu. Illum il-Professur Henry Frendo qed iħares lejn l-aħħar snin ta' qabel it-tieni gwerra dinjija u l-mod li bih l-Ingliżi bdew jiċċekkjaw l-hekk imsejħa id-dewwa tal-Kuruna. Komplu jisimgħu l-Europa u l-Imperu.
Issa qegħdin fil-punt li tela gvern ġdid imma l-gvern koloniali jħoss li xorta għandu ineħħi kollox, inkluż il-dar gvern, inkluż is-sistema kollha.
Il-ġustifikazzjoni tal-gvern koloniali anki naturalment b'xiftit appoġġ minnaħa lokali għax di waħda mill-argumenti l-oħra li joħorġu minn dal-istudju tajjeb min kienet jiddeċidi. Fejn jirresjedi il-poter? Fejn verament tittieħed id-deċiżjoni? Abbażi ta' xiex. Id-deċiżjoni li ġew annunzjati f'Londra jkunu ittieħdu. Min ikunu ġew mitmuha, ispirati, sustanzjati, jew le. Għax ħafna drabi mingħajr mhux sostanzjati, jiġifieri jekk tara pereżempju din l-istorja kollha tal-ispjunaġġ li għaw. Jgħidlu Londra, għax Londra huma daqsxejn iktar moħħhom jiftuħu kritiċi.
Umbeda.
Umbeda, isma' da qed tgħid li wasleja li lej il-Kuruna. Għandek xi provi?
X'għamel.
Jgħidlu provi ma nistgħux nagħtuhomlu għax dawk segreti. Fl-interess ta' sigurtà ma nistgħux ngħidu lek għalfejn da għandu jitkeċċa.
Toqgħod fuq il-kelma.
Waħda wara l-oħra ta' jiġifieri.
Fuq il-kelma ta'
waħda wara l-oħra.
Min jett jigverna Malta u ta' madwaru minnaħa tal-Ingliżi.
Għandek is-Secret Service, eh?
Ekku, ekku, saħni ġu għalija fil-fatt. Mhux ta' bxejn tinħolo dit-tensjoni din l-anzjetà, issa kien ħin kollu kull fejn iddawar wiċċek qed tissogra li tidħol ġo ħofra.
Għax aħna meta ngħidu l-politika f'Malta x'għawdi l-politika kollha. Ma skużi, inti kif tippretendi li tifhem, tibda tifhem xi ħaġa mill-preżent jekk int ma tafx il-passat tiegħu b'nej ġi, b'nej oriġina.
Din tispjega.
Minn xi għaddew in-nies. U dawn affarijiet jidħlu fl-Adam. Iskolaw ġol Adam. Sfortunatament, jina nixtieq naħseb li leġ ġifieri. Imma tgħidlix li m'hemmx xi rabta bejn dix-xorta ta' intolleranza organizzata dil-paranoja li kull min jgħid xi ħaġa ta' kontrik. Allura traditur għadu tal-poplu. Minn fejn ġew dawn l-idejat? Fimni.
Zerrija li nibtedi.
Nibtedi u nibtuħa, insomma.
Fertilizzawa.
Fertilizzawa. Jina nifhem li x-xena internazzjonali kienet qiegħda teħżien ukoll f'dal-perjodu. Però ma naħsibx li dika waħda tiġġustifika dak li sar. Naħseb li kien hemm ħafna tixwix ieħor, eżaġerazzjonijiet oħrajn. Imħawda l-borma, fimni, imħawda l-borma.
Tixwix dejjem isir, dejjem mhux hekk. Biħsieb li takkwista affarijiet li m'għandekx dritt jew m'hemmx legalità għalihom. Ħafna drabi jekk it-tixwix.
Għax inti tista' tirkeb fuq sitwazzjoni. L-ewwel ħaġa tista' tirkeb fuqha biex tagħmel deni l-avversarju tiegħek. Tin ħaġa tista' tirkeb fuqha għaliex inti ossessjonat jew literalment imwerwer inti stess li jekk tippermetti ċerta libertà ta' ħsieb jew ta' kritika, eċetera. Se jagħmel deni lill-interess tiegħek jew l-interess anki tal-kolonja.
Il-poter hawn hekk ukoll tidħol kontroll tal-poter, jiġifieri min jgħad fil-poter f'dak każ il-kolonjalisti u mill-Malti li kienu qed igawdu magħhom, anke jekk qed igawdu ċuċata daw jieħdu xi ħaġa tarfu sa li jispjonaw pereżempju, kulħadd beda jibża.
Dak kienu impjegati.
Jekk huwa jitlef dik li bl-Ingliż jgħidu la the upper hand, jiġifieri li jibqa' inkarigat minn kollox jara x'inhu jsiru jiddomina dak li qed isir, jitlef dak li qed igawdi.
Jina naħseb hija politika ta' kontroll. Hija politika ta' kontroll forsi jiżjed minn kull ħaġa oħra. Politika ta' kontroll, ta' sorveljanza, ta' assigurazzjoni.
Meħrablek xejn.
Ta' assigurazzjoni, jew li ma jmurx inqala xi ħaġa, jew jien naf ikun hemm gwerra bejn l-Italja u l-Ingilterra u t-Taljani jieħdu Malta. U ħafna ipotiżijiet u preżunti.
Skużi tajbin ukoll daw biex tagħmel l-azzjonijiet li qed tagħmel.
Jista' jkunu skużi, ġebida teżaġera, tkabbara, ġeli tfal tal-iskola kollha jibdew jilbsu l-maskra tal-gass mali qumu fil-għodu. Biex jekk ikun hemm xi ħadd jiġi javvelnak bil-gass, nisqa' lija int tkun preparat u protett kontra dak l-attakk li ma seħħx, imma kien hemm momenti kif għadna ġifieri fejn fit-35-36 kienet. Allora, dak huwa l-kuntest internazzjonali wkoll wieħed irid jgħidu tajjeb, avolja fit-36 għax biex ngħidu kollox. Fit-36 meta ġew biex jagħżlu l-poteri Ewropew fejn jagħmlu l-Olympic Games f'Berlin nagħmluhom ta'. U meta l-Ingilterra u l-Ġermanja rridu jiftemu bejniethom kif il-Ġermanja se jkollha qawwa navali, ftehmu wkoll għamlu trattat, ġifieri firmaw trattat Naval Agreement. Allura u hija jagħmlu flotta, basta ma tkunx ikbar minn tagħna ma. Ġifieri biex noqogħdu attenti wkoll għax faċli tajt imma għax kien hemm is-sitwazzjoni internazzjonali, allura bil-fors kellhom jissopprimu l-qatt pubbliċi, kellhom jissopprimu li titkellem li titgħallem bit-Taljan, kellhom jissopprimu li jkollok kostituzzjoni, li jkollok parlament minħabba fek, kellhom jissopprimu kollox.
Tara qed tiġġebbida kemm tiflaħ biex skuża.
Biex tiġġustifika.
Biex
tiġġustifika.
Fil-fatt semmejt kwadru ikbar inti ta' l-Italja u l-Ingilterra f'dar kapitlu se nittaqgħu magħhom ħafna jikklaxxjaw konflitt kultant tarhom joqorbu. Issa hawnhekk l-Italja bħalma spjegajt fil-bidu wkoll għandha l-Libja u l-Etjopja fil-waqt li l-Ingilterra għandha l-Eġittu u s-Sudan. Kważi kważi hemm mument meta inti fil-kapitlu tajt li kważi kważi kien hemm biża li minħabba dis-sitwazzjoni fl-Afrika ta' żewġ imperi qed joqorbu lejn xulxin u jgħeddu xulxin, kienet se tfaqqa gwerra fuq Malta, Malta l-kawża ta' din gwerra.
Kien hemm dik il-possibilità, dak ix-xenarju kien jeżisti żgur ġifieri. Kien jeżisti żgur, kien jeżisti fil-moħħ Ingliż u fil-moħħ Ingliż Malti, u se ċertu punt naħseb kien jeżisti wkoll fil-moħħ Taljan.
Kien reali?
Imparti reali u imparti surreali. Għax imparti jista' jkun li kellek gwerra by proxy. Ġlida by proxy, kif sikwit jinqabad fihom postijiet bħal Libanu, per eżempju. Però żgur li kien hemm issa kien ġblaf, però żgur li kien hemm f'ċerti momenti jiena naħseb li kieku l-insistenza Ingliża fil-lega tan-nazzjonijiet biex fuq l-Italja jimponu anki sanzjonijiet ekonomiċi li jinkludu anki sanzjonijiet fuq l-akkwist taż-żejt. Naħseb li hemmhekk Mussolini seta
beda gwerra.
Seta true caution to the wind kif jgħidu bl-Ingliż.
Ma jibqalux jażlet iktar. Kieku twaqqaf l-Italja.
Għax kien qed tipoġġi l-unur nazzjonali fil-perikolu.
Twaqqafha l-Italja, ma taħdibx.
Tiġilet kontrija għall-sopravivenza kważi. Fil-fatt imbagħad dak il-pass resqu pass lura fuq ġifieri u l-sensi fuq iż-żejt attwalment ma sarux u forse ma sarux minħabba dat-tip ta' biża' li se jkun hemm gwerra fuq Malta l-ogħla li kienet se teffettwa di ġifieri. Dikha waħda mill-kurzitajiet kbar kif Malta issa pedina f'di t-tensjoni f'di rivalità bejn l-Italja u l-Ingilterra li allura r-rivalità hija kkawżata mhux minn Malta verament, kkawżata mill-Abissinja, kkawżata mis-Sudan, mill-Eġittu, mill-Kanar tas-Suez, minn Aden.
Jiġu tek taqgħod taħseb dak kollu ħabba l-Abissinja.
Mhux minħabba l-Abissinja, minħabba li l-Imperu Ingliż ri tiżomm id-dominju fuq il-Mediterran. U ma rridx li jiġi sfidat u li jiġi infixkel. Beda jibża mill-Italja, għax l-Italja fil-verità, l-Italja fi żmien Mussolini għamlet avvanzi kbar militari, kemm fin-Navy, kemm fil-Air Force. U kellek din l-idea tal-Mediterran, l-Ingliżi mena li hom lissa l-Mediterran għamluh entità huma u jikkontrollaw huma, eċetera, kien hemm il-Franċiż ukoll farti mill-Mediterran, jiġifieri. U t-Taljan ukoll, imma huma rridu li jkollhom il-
Ma beżgħu mill-espansjoni ġdida.
Beżgħu.
Ta' Mussolini.
Beżgħu u kemm kienet kwistjoni ta' prinċipju di u kemm kienet kwistjoni ta' interess.
Nistgħu ngħidu l-istess ħaġa li qed ngħidu issa, imma fuq livell ta' politika kulturali. Su Malta tinħass f'dar kapitlu qabel ma jibdew ġejji l-ispjunaġġ u affarijiet iktar ikkargati. F'morsa bejn żewġ kulturi hawnhekk, il-kultura Ingliża li tidħol akkosta kollox bil-lingwa eċetera, u l-kultura Taljana li ma tridx titlaq l-eroq li għandha f'Malta.
Hawnhekk hawn konfużjoni nobis kemm fl-istoriografija u kemm fl-imħuħ popolari u kemm fl-imħuħ tan-nies ta' kemm mexxi Malta wkoll bejn il-kultura u l-politika. Konfużjoni kbira li kienet ilha ġejja mis-seklu 19 għaliex meta inti jiġi xi kummissarju reali Ingliż ikun ġi Malta l-ewwel darba u għax isib li l-imħalfin jitkellmu bit-Taljan u ma jafux bl-Ingliż imur ħarbex li daw middera zlejali u ridentisti. U li daw ignoranti. Ignoranti, isma kuxu l-Inglis?
L-arroganti li jem jajdu ignoranti l-loħraj.
Eżat, eżat. U t-taljan u koll l-Inglis, iġ fjadu ħna ċivilizzajna l-Europa, rinaxximent, un kom kontu koll ar-Renej Nisbuen Blu. ċivilizzi ħafna minnom daw il-tip ta' stereotipi. Di l-konfuzjoni bej kultura u politika. Tinsix li inti għandek situazzjoni kulturali illi l-Ingliżi qed jippruvaw jippenetraw u qed jippruvaw ibidlu. Issa tgħid li dan mhux kull poter li jikkolonizza post ieħor jipprova jagħmelek? Sa ċertu punt jipprova jagħmelek. Skont kemm ittieħ iċ-ċirkostanza.
U kemm hemm min ħajkollu suċċess.
U kemm hemm possibilitajiet reali ta' suċċess tajjeb jiġifieri fl-Eġittu pereżempju. Fejn għandek massa ta' poplu illi l-ewwel ħaġa jitkellmu kollha bl-Arbi. Kemm Kopti u kemm Musulmani jitkellmu bl-Arbi kollha daw jiġifieri l-Arbi li hija lingwa kbira li għandha tradizzjonijiet kbar u profondi jiġifieri. Tipprova ddaħħal l-influenza tal-Ingliż apparti minn hekk fl-Eġittu ara kemm kellek influenza Franċiża u Taljana wkoll anke fl-edukazzjoni fil-fatt waħda mill-inkwiet kbir ta' Lord Lloyd li huwa l-fundatur tal-British Council. Kienet ċiġifiri, sudditi Ingliżi fl-Eġittu, il-maġġoranza minnhom kienu Maltin, ġifiri, qed imorru fl-iskejjel tal-Franċiżi u tat-Taljani, ġifieri tal-Frers, Salesjani. U waħda mill-motivazzjoni tal-kbar tal-Lord Lloyd fl-Eġittu fil-politika edukattiva l-Eġittu u tal-Lord Cromer li kien il-gvernatur tal-Eġittu kienet proprju di li huwa joħloq istituzzjonijiet Ingliżi biex jistuddit Ingliżi fl-Eġittu jibdew imorru fl-istituzzjonijiet Ingliżi. Pereżempju jekk tara jina mor diversi drabi, jemma xkon nibat anki l-klienti tijaw, rifugjati, ecc. Victoria College, Lisandra, Victoria College is quite a nice school, insomma. Dina saret propju biex tikkontrabatti l-influenza Franċiża u Taljana fil-sistema edukattiva tal-Lisandra fej kienem miljuni ta' Ewropej jiexu fil-Lisandra dak iż-żmien. Jiġifieri din hija preoccupazzjoni mhux sempliċiment limitata għal Malta. Imma ma jfissirx li għax saret Victoria College Lisandra. It-tfal tal-fellaħin kollha bdew imorru fil-ħin. Lo ħaġa kemm jaffordja waħda bil-flus biex tmur. Jiġifieri dak kienet jappella iktar għal nies li kellhom ċertu dħul illi fil-maġġoranza tagħhom laqas biss ma kienu ara propja, ma kienu Ewropej qed jgħixu hemm, tlaqilhom jgħixu hemm u forsi anke twildu hemm. Allura m'għandek dik il-penetrazzjoni fost il-massa Eġizzjana. Ovvjament, tibda tagħmel l-Ingliż fl-iskejjel, eċetera, mekka kellek il-Franċiż ukoll diġà, ġifieri, għax kien hemm interess Franċiż fl-Eġittu kien kbir, anke Taljani kien hemm xejn ta' eluf, ġifieri, ħabba l-kanal ta' Suez u l-kanal Zone. Imma ma tkunx ippenetrajt taħt il-ġilda daqshekk, fim ġifieri ilma fuq dar ta' papra sa ċertu punt. L-istess f'ċipru, jekk tara s-sitwazzjoni f'ċipru. Ċipru kellek tradizzjoni ellenistika enormi. Rabtiet kulturali u lingwistiċi mal-Greċja enormi. Tajjeb tul sekli ġifieri. Apparti minn hekk l-Ellenizmu ara x-tradizzjoni u x-immaġni kellu fil-moħħ popolari, tajjeb anki fil-gwerra l-indipendenza tal-Greċja, jiġu korru għall-Ellenizmu. Anki jekk tara l-istudja l-poezija Griega, pereżempju l-poezija nazzjonistika Griega, pereżempju Adonais, li biex tiġġustifika r-ribeljoni kontra l-Imperu Ottoman, tuża l-Ellenizmu. Tajjeb jiġifieri l-klassiċi.
Għandha fuq ixtaqa dejjem.
Għandha fuq ixtaqa. Apparti minn hekk kellek il-massa tal-poplu f'Ċipru, il-maġġoranza libra kienu jitkellmu bil-Grik, Grik Ċipriot forsi, ma Grik insomma. Allura l-Ingliżi għalkemm xtaqgħu jdaħħlu iktar l-Ingliż u pruvaw fil-1929 propju fl-istess żmien ta' Malta. Ippruvaw ibidlu liġi tal-edukazzjoni f'Ċipru u jdaħħlu iktar l-Ingliż, imma kien hemm reżistenza tremenda.
U l-lingwa kienet lingwa...
Anki resistenza violenti, imma.
Lingwa taħħom, ma kellomx lingwa ħra.
Ma kellomx lingwa ħra. Dika waħda mill-problemi il-gbar fil-differenza bejn Malta u ċipru. Imma laqasta internexilom, ok, superficialment daħal l-Ingliż fekk tmur f'ċipru illum. Tinqeda ċek-ċek bl-Ingliż, mhux Ingliż
ta' jibda skemm taħseb.
Le mhux daskemm taħseb u mhux Ingliż ta' jibda skemm nitkellmu il-Maltin, mhux għax jitkellmu ħtajb ħafna, ma jitkellmu ħafna ħjar milli jitkellmu f'ċipru. Allura Malta minħabba ċokon u minħabba li għal-kul għadna kiena u mitkelb kif ġili għadna, kien iżjed faċli li tkeskes. Jina darba kont saqsejt il-George Borch Oliver, konna l-Oberġ d'Aragon, fin 1971 li l-elezzjoni. U kont għatlu, għallura inti għatlu, issa, għara kemmilek għaw titratta ma l-Ingliżi u kemmilek fil-politika, għatlu, ma s-sibx ħagġa tajba fil-Imperu Ingliż, għatlu, ma s-sibx ħagġa tajba fil-prezenza Ingliża f'Malta, għatlu, għamlu għaffariet tajbin. Tafx għalli, kess ksuna ma xurxin. Tlek kelmiet. Daj li dikka, l-idija ta' Borċolivi. Epigram, epigram. Naħseb li ta' minnu għed jishtarru daċxajn, pero dal-epigram. Dal-epigram. Għax midda tinti ta' li English and English only. English and English only, fej, ma Portsmouth. English and English only. Allora għandek konfuzjoni, konfuzjoni sija bej kultura u politika, għalix jiena naf inkun favur, ossija minix kontra li l-Ingliżi jkunu f'Malta, għax naf li dawet jagħtu l-impjegi illi għandek f'ċertu sens għandek modernità industriali. Grazzi għal preżenza Ingliża f'Malta, għax l-Ingilterra huwa pajjiż industriali, pajjiż avvanzat, evolut, jiġifieri jekk qed nitkellmu fuq ċerti avvanzi li qed isiru fid-dinja, jinna fil-gas, it-telegrafu, trasport, għandek aċċess dirett għal pajjiż li jista' jagħtik xi ħaġa f'dak is-sens kollu. Jekk qed nitkellmu fuq ovvjament fuq id-dokjar, jekk qed nitkellmu fuq is-servizzi, jekk qed nitkellmu fuq it-teknika, fuq snajja.
Anka politika sa ċertu punt ipprovokaw il-klassi politika.
Anki fil-ħolqien tal-Unions għandek problema kulturali. Il-problema kulturali f'kollox tinfaċċja għax għandek clash, għandek konfrontazzjoni. Mela jiena l-definizzjoni tiegħi ta' dak li l-Ingliżi jseħħulu trade union kienet soċjetà d-mutu sokkorsa. Kif għatem illum fl-Italja mill-lin bihom? Jiġifieri mutual self-help society. Mutual self-help society. Kif sa ċertu punt anki di mekkelu dik l-idea ta' xirka tal-mdawlin tal-xirka Maltija li n-nis jgħinu xurxin. Imma il-definizzjoni Ingliża ta' trade union hija collective bargaining. Illi inti tiġbor il-miżati mingħand l-imsieħba fit-trade union tajjeb mhux bħala karità jew bħala benefiċenza. Tifhem? Biex daw imbagħad f'ċertu sens huwa kontroll wkoll x'jiena nippreferi nittratta miegħek. Li għandek trade union, billi nitrattam xie 20 fruħ differenti minn rritħħaġa minn rritħħaġa. Pero anki jemmek jem problema kulturali, problema kulturali li tibqa fissnin 30, kontinuament, għabel fissnin 20. Tħarbat ħafna minn relazzjonijiet, għandek ħafna deċizjoni tal-qorti, per eżempju, fuq trade union council, li trade union council, l-Ingliż daħlu fil-kostituzzjoni ta' 21, minnar ma kien jeżisti, minnar konna naqqas f'temna xinu trade union. Min għandu dritt ikun jirrappreżenta Trade Union Council, u min kien ilu jeżisti bħala soċjetà d-dimutu u soqqorsu bħall-Unjoni Kattolika San Giuseppe, per eżempju, tal-Isla, li kienet jilha minn ħafna qabel di taħdem. U kellha ħafna appoġġ u ħafna nies msejbin fiha. Mela di m'għandix dritt. Għax mhux trade union għabbażi ta' collective bargaining. Fim tiġifieri l-istatuti wkoll differenti, il-mentalità differenti. Allora, il-clash kulturali inti għax semmet li trade unions, imma clash kulturali ma kienx prinċipalment fuq trade unions, kienet prinċipalment fuq bliema lingwa ħanitkellem u bliema lingwa ħammur nistudja l-iskola u bliema lingwa għandi ċans li navvanza fis-soċjetà Maltija kif kienet. Jiġifieri, hekk tara l-impronta tal-kampanja elettorali fl-elezzjoni ta' 32, apparti l-aspetti tal-ġlitt bejn Strickland u Caruana, eċetera, li mbagħad insomma b'xi mod solvow ruħu qabel
l-elezzjoni.
X'kienet? Kienet il-biża illi jekk il-parir ta' Royal Commission ta' 31 jittieħed u jiġi implementat, ċoe, l-Italjan jitneħħa mill-edukazzjoni ta' Malta, mill-iskejjel, elementari principalment, u minn kollox insomma, ma mill-iskejjel għax hemmhekk il-Buzillis hija l-iskola, speċjalment l-ewwel snin, l-ewwel snin tal-iskola, jekk jitneħħa dat-Taljan, u liedek, x'ċans għandhom li avvanzaw fis-soċjetà Maltija kif kienet? Jo daw kienu se jsibu ħajt ma' wiċċhom meta jiġu biex jitilgħu minn klassi għall-oħra u biex jisiru avukati jew kieridu jkollhom xi aspirazzjoni li jsiru xi ħaġa fil-kummerċ, fil-kummerċ li kien ħafna minnu kien mas-sqallijiet. Dawna inti se tfixkel l-avvanz tagħhom, il-mobilità soċjali tagħhom, fis-soċjetà Maltija kif kienet. Mhux kif saret, għax illum tgħidu li aħna sa mhux bl-Ingliż kulħadd jitkellem. Aħna mhux fuq illum qed ngħidu. Tajjeb, aħna ma nistgħux nifhmu llum minn nhar il-bieraħ. U min jaħseb li jifhem illum nhar il-bieraħ qed jgħix fil-qamar. U għandna ħafna nies jgħixu fil-qamar tal-pajjiż, fortunatament. Jiena l-bieraħ għamel diskors lill-Lions Club. Imparti fuq dak tiep jiġifieri. Attenzjoni kbira, ħemda totali. U wara kulħadd imma aħna kif qatt ma għallmuna xejn fuq dak suġġett, kif qatt ma jaf xejn? Imma jgħix tort tagħni, skużi.
Anzi inti ħriġt salt pubblikazzjonijiet,
ġifieri. Imma jiena waħdi, imma ġifieri imma inti meta s-sistema mhux qed tgħinek. Is-sistema edukattiva mhux qed tgħinek. F'ċertu sens għandek għalqa miftuħa iktar importanti għalik in nifsek egoistikament għax taħna biex jitalew xaħġa tiġi imma jiex il-kodba tiegħi jew ta' min jippubblikom insomma.
Ma hija viżjoni qasira.
Ħafna ħafna qasira u ma tgħinx fil-formazzjoni ta' kuxjenza nazzjonali, ta' identità nazzjonali u fis-sens ta' appartenenza lin-nazzjoni l-istat li inti allura tħoss li tista' tikkontribwixxi lejn l-evoluzzjoni tiegħu lejn l-iżvilupp tiegħu għax inti parti minn tħoss li inti parti minn.
L-Ewropa u l-Imperu. Illum il-Professur Henry Frendo qed iħares lejn l-aħħar snin ta' qabel it-tieni gwerra dinjija u l-mod li bih l-Ingliżi bdew jiċċekkjaw l-hekk imsejħa id-dewwa tal-Kuruna. Komplu jisimgħu l-Ewropa u l-Imperu.
Ti semmi hawnhekk issa qatt ta' akkademiċi barranin li ġew immarkati, mirati mill-Ingliżi fis-snin 30. Se nsemmi jisimhom u forsi ngħidu xi ħaġa żgħira fuq xi wħud minnhom: Umberto Morica, Vincenzo Laurenza, Giovanni Calabrito u Arnaldo Fabriani. Imma semmi wkoll id-dottor Giovanna Costa li di kienet is-suspettata l-iktar għax f'sena waħda marret 5 darbit l-Italja pereżempju. Daw kollha professuri.
U dik il-prova biex titkeċċa.
Ekku.
Issa jien fejn nafx marretta mill-Italja għax ma qalulniex għax sigrita di. Forsi marret tara l-omma kienet marida.
Mara jedi.
M'għandix problem. Ma nafx jien forsi marret tikkonsulta ma xi ħadd.
Spjuna.
Iva ma provi. Ma kienx hawn il-konsul f'Malta. Għalfejn kellha tfajfu. M'hemmx ġustifikazzjoni, m'hemmx. Hemm spjegazzjoni.
Suspetti daw.
Suspetti fuq suspetti. Suspetti kontra suspetti. Jiena mhux qed ngħid li dawn
paranoja.
Kienu anġli jew li kienu qaddisejn ġifieri, ma uħud minnhom però kienu nista' erudizzjoni kbira. Ta' erudizzjoni kbira.
Marufin.
Marufin, u forsi għalhekk kienu jibgħatuha ma' wkoll. Għaliex it-Italja kellha interess li f'Malta tippromuovi l-kultura Taljana. L-ewwel ħaġa għaliex kellek it-terren jagħtik minħabba li l-maġġoranza l-kbira tan-nies u ġenituri tagħhom u n-nannit tagħhom kienu traumu f-sistema edukattiva taljana, unikament taljana. Rip kellek ukoll interess saċertu punt jiena naħseb anki forsi politiku għaliex dil-problema bejn il-kultura u l-politika. Issa però l-interess Malti favur il-kultura taljana mhux neċessarjament kien l-istess bħall-interess taljan. X'aktarx l-interess taljan kien kulturali però kien iktar politiku, mentri l-interess Malti kien inqas taljan. Fis-sens politiku taljan, allura hemmhekk għandek ħafna miżinterpretazzjonijiet ukoll. Dan appropjament fl-interess ta' xiex kienet isir illi jiġu daw in-nies orrief bravi jgħalmu l-liċeo jgħalmu l-università. Kellek università. Fl-università kellek dejjem il-katedra tat-Taljan.
Ma kienux iħossu qed jaħluhom jisom Malta daw pezzi grossi.
Investiment pezzi grossi, investiment, investiment kbir Taljan u tinsix il-kultura hija pern anki fl-ideoloġija kollha faxxista. Fis-sens li trid turi l-kobor tal-Italja. Li aħna għandna tradizzjoni kulturali, letterarja, mużikali kbira u diffiċli biex tikkontradija di diffiċli. Diffiċli biex tiċħadha, jiġifieri anke l-Ingliżi diffiċli biex jiċdu u għax diffiċli biex jiċduha, iridu jgħiduha. Għax di kif se tikkombattiha. Speċi dak jgħid Dante lu lejn Shakespeare, fim? Jgħid Verdi ma nafx jgħidlu Gilbert and Sullivan ma nafx.
U daw għax tajb ngħiduha la semmejnihom. Daw kollha jispiċċaw imkeċċija minn hawn b'xi mod jew ieħor.
Iva, kieċu.
Taħt raġuni oħra. U hawnhekk titħol
il-fatt. Bla raġuni, ir-raġuni għax jiena dik waħda mill-frustrazzjoni kbar li għandi hawn f'dan kapitlu speċjalment dik clamp down on disloyalty in Malta. Waħda mill-frustrazzjoni kbar tiegħu jekk taqra between the lines hi illi inti tibqa' tistaqsilek innifsek ma proprjament da Morica x'ilma doffi għamel. Di Costa proprjament x'ilma doffi għamlet.
Akademiċi kollha l-hawn.
Għandi kienet impiegata mill-Ministru tal-Edukazzjoni. Ġifieri konsulent fl-edukazzjoni. Tajt li ma għalfej ġabuha. Ovvjament, ma kienx kontratt Taljan di. Ma naħsibxu.
Taljana
di. Taljana, ġifieri, imma li tkeċċija tajt li mħabba l-kontest internazzjonali. Jista' jkun, mħabba l-kontest politiku. Jista' jkun.
Suspetti ta' spjonaġġ. Dik kienet skuża l-iktar komuni tidher.
Jista' jkun.
Issa paranoja li kull Taljan li għaw Malta jew Malti li jħobb it-Taljan qed b'xi mod jimmina lill-Ingliżi.
U ma kedi tal-ispjunaġġ ta' għax spjunaġġ x'inhu proprjament. Għax jiena pruvajt ħafna nifhem għaliex proprjament fil-moħħ kolonjali Ingliż. Mhux f'ta Londra, specialment, fil-mokkolonijist f'ta Malta, ġifiri, u l-kollaboratori f'Malta. Spionaċ, għax il-konsul Taljan sejjaħ laqa mala l-lima ta' Taljan fl-iskajel f'Malta. Skużi, suppost jagħmel konslu ta' kwalunkwe pajis l-qgħad f'pajis ieħor. Jekk il-sin pajizu qed jiġi mgħallem, mhux li jipprova jinkoraġixxi it-talim. Nallum għanna l-Spanjol, il-Russu, il-Ċinis, kollox il-Ġermanis, il-Ġermen Multisens. Da, qed ngħidu issa, fis-snin 30, tajjeb. Fejn għandek tradizzjoni ta' sekli f'din lingwa viċin tal-Italja, fejn għandek ukoll il-konsolat f'Malta, qed jisejjaħ għall-lima tat-Taljan. Jidri li kien di number one reason għaliex qed tiġġustifika tkeċċija ta' xi ħadd, pereżempju, hawn fil-kapitlu għandha ħafna dettalji u ma niftakrhomx kollha blament. Kollox annotat imma ġifieri.
Semmija bħala każ partikolari.
Allora skuża, mbagħad tara reazzjonijiet fil-Colonial Office u fil-Foreign Office speċjalment, Londra jgħidu ma skuża, ma dina proprjament di vaga, x'irid jgħid biha għal-Malta, għal-Valletta ġifieri, di x'iridu jgħidu biha, dibba fil-tix tira.
Għax mhumiex fil-kuntest da u minn dak il-bot.
Mhux qed jifhmu kif
m'hemmx loġika.
Qed tiġġustifika l-akkuża ta' spjunaġġ jew akkuża ta' żlealtà manifesta, jiġifieri implementata b'ċerti raġunijiet.
MI5, meta nitkellmu fuq daw l-aġenti segreti tal-Ingliżi, niftakru f'James Bond illum, imma li tibda tajt isma' fis-snin 30 ġodni daqsxejn tikka ta' Malta kien hawn MI5 attiva daqshekk kif fissata kważi x'qiegħda tosserva u tintriċċa. Malta, kemm kienet preżenti dil-MI5? Inti semmi pereżempju l-Karmelu Mifsud pareżempju. Li ġi
ta' Fratelli Mifsud, ta' Mifsud Brothers,
bil-Ingliż
Mifsud Brothers.
Ta' shipping biex nitkellmu mhux vera. Imma semmi wkoll importanti li hawn beda CID. Nistgħu nelaboraw għax da intriċċi.
Police Commissioner bdiet. Però il-James Bond ta' Malta jismu Bertram Eid.
EDE
kwidi.
Eid twila di.
U twila ħafna. Ukoll, għaliex kultant anki qabeż il-gvernatur kienu jmur dritt Scotland Yard u dilja u jirranġa u ħawwa.
Ġija post.
Skur, dan intbata hawnhekk biex jieħu over min strong li kien ta' qablu. Ta' qablu kien persuna kif se ngħidha, li kellu ċerti prinċipji u ċerta diċenza insomma. Pereżempju, meta kien bata li Strickland u pratikament
da strong.
Strong. Stiednu fil-ġinien tal-villa. Kważi kważi xaħmu. Biex isib nies li huma pro-Taljani u kritiċi tal-Ingliżi jagħmlu listi u jirrapportah u jħossiebu insomma. U da tqalla u rrapportali kitiba. Allhom jiena ma nagħmel żgħar affarijiet u tela mbagħad ġi dajid minn floku kien jieqgħod f'Villa San Ġiljan li kien jikrilu l-kulurnell Roger Strickland. Fejn kien jagħmel parties insomma da skont l-Gvernatur Bonham Carter. Għax ta' kienu kolla
ħbib. Ta' kiteb il-biografija tiegħu Carter u ġvera.
Bonham Carter interessanti għax anki oħra biografija fil-fatt li jiena niċċita ħafna hawnhekk. Da darba minnhom biex nagħtu eżempju tal-ambjent anki koloniali. Ta' kien jagħmel partijiet fil-ġnien tal-villa ta' San Ġiljanu u middera ma kienx ikunu sorijiet daw insomma li kienu jisfnu hemm. U Bonham Carter hemm aċċenn notament. Ma jena taċ wis prominenza, ma interessanti ju. Għal kiku kienet binti ma konċi nħu għos li tiġi tara dan nisa kolla nufsu marwinina u jisfnu fil-dar tal-kurunel.
Wavvazza.
Id. Ma it's colonial life, u garden party, soċri. Dawna għetnit kien, u livelli differenti ta' soċieta, esek għandek dinji differenti ta' nis, minn jiex f'dinja u minn jiex f'dinja uħra.
Pjaneti differenti.
Pjaneti, pero inti xolti għaku illi tmantni il-pozizjoni tijak u tiġġustifika l-poter tijak. Għanzi, kisa jkun kabru.
Iżommon kontenti, għax tiġġustifika.
L-elema, anki billi turi l-autorita tijak fuq il-nativ, fuq l-indiġeni, fuq n-nis lokali, u ġifiri. U i dam kważi kważi xi 20 sena, u ġifiri sa kem tela, u ħa promotion minn maġġur sar kurunel.
20 sena Malta.
Dam, i ħafna, u dam. Li zetwet li dam, u għalix luk tela. Luk tela, qablu.
Taħt li ma forma kien jiġi, l-appuntament kien publiku daqshekk. kien pubbliku daqseg?
Iba, kien jismu security officer. Security officer, defense security officer. Il-terminologija, designazzjoni uffiċjali kien defense security officer. Issa MI5, suppost security. Suppost security, mux suppost espionage.
U espionage.
Mux suppost espionage. Għax l-M15 u l-M16 iġfiri.
Punto.
Imma fil-verità, fil-kuntest ta' Malta, Malta fortizza, kolonja fortizza, ecc. Fil-relazzjonijiet Ingliżi li qegħdin jiddeterjoraw. Mhux qed nitkellmu fuq security, daqskemm qed nitkellmu fuq forum ta' security li effettivament huma forum ta' spjunaġġ u ta' repressjoni u ta' intimidazzjoni. Jekk tara l-mod kif kien jiġi bbaggjat. Biex nuża kelma ta' Watergate.
Il-mikrofoni
ma' nafx biex eżatt. Nafx biex eżatt, nis jissemmaw, jiena hawnhekk inġib ir-ritratt ta' Aid, Max, Max Isa, ġol ptiti, tal-inbit kull waħda daqs dinja. Sidi ċelli dawna kienu jpoġġuhom fis-strada zekka. Kien joqgħod mizzi ma' fejn kien hemm il-konsolat Taljan. U kien hemm kombinazzjoni faċċata tal-konsolat Taljan kien hemm ħanut tax-xorb. U kombinazzjoni da kien jorżgħux ptiti daqs dinja. Fil-bib u qed naħħaw li qed l-oħra ħanut tax-xorb u tal-inbi. Jpoġġu raġel fihom daw, ftoqba biex jittaw għal kull minnu diħlu ħireġ. Għanti l-konsul taljan.
Daw il-kritel li qed naraw.
Dak il-kritel enorm.
Fil-ritratt għandek ritratt toniku għaw inti.
Titi.
Tal-injam kbar.
Dak kien maġur Eddie Aksisa li kien jiġi t-tifel ta' Aksisa li kien il-kummissar tal-pulizija li jinsemmejt tas-CID. Ir-ritratt. Ir-ritratt, dan ritratt.
Kien allura dak kien qed kollha konfoffa probabbli anke.
Issa dik m'għandix prova li xi ħanut kombinazzjoni vera kien qiegħed hemm jew xi ħadd fetax ħanut jew għaliex ħadd biex jiftaħ ħanut faċċata proprju tal-konsol tal-Taljan. Fis-strada
sekka.
Fis-strada sekka. Biex tosserva kull minnu diħel uħirja ċan dal-madoffi konsul taljan.
U inti turijom dal-imbit jgħat fuq trak li ġi li kini jipparki għawħem?
U li għadda għedin fuq trak u maħħom għaw il-Defense Security Officer in-nifsu fuq trak. Tajjeb? Il-Defense Security Officer.
Għara xandu xasmu kif.
Il-Kummissar tal-Pulizija fuq trak. Xiet jam?
Għet iġorru.
Utnej l-oħra tal-Defense Security Officer. Mela kiku mux għax ju għem minnis fiħob ptiti, ju għandhom xie skop ulterjuri importanti għal dal-modoffi ptiti se għoddu l-kummissarju tal-polizija.
Parti fil-ġnien imur fuq trak.
U l-kap ta' sigurta u tal-spionaċ. Jirke fuq trak, fuq trak mux bil-qeda ta' bil-wif. Assa, ma' mux joħroċ ċifellus, mux bettija, jinnna fuq.
U hemm se nħallu d-diskussjoni tagħna tal-lum fuq il-kapitlu 17 Rule Britannia, is-snin ta' qabel il-gwerra 1936-1940 li l-professur Henry Frendo qiegħed iwassalna matulhom billi ħares lejn aspetti differenti ta' dak iż-żmien imwier li l-gżira Maltija u Awċija kienu qed jiffaċċjaw propju lejlet il-gwerra it-tieni gwerra dinjija. Il-ġimgħa d-dieħla nissuktaw f'dan il-kapitlu. Minnaħa tiegħi Charles Xwiereb sakemm neġgħu ntaqgħu il-ġimgħa d-dieħla insemmikom.